Labas vakaras. Prie mikrofono Aurimas Perednis, čia aktualusis interviu, tiesioginė žinių radijo laida, kurioje aptariame šios dienos naujienas. Na ir pirmoje laidos dalyje mes kalbėsim apie greituosius antigenų testus. Lietuva per tokį pirkimą siekia įsigyti apie 600 tūkstančių šių testavimo priemonių. Pirmąjį ketvirtį nuo Sveikatos apsaugos ministerijos šie testai turėtų pasiekti Lietuvą. Na ir kalbama dar tiksliau apie vasario vidurį. Tai kokie tai yra testai, ką jie nustatys, kaip Lietuva ruošiasi juos panaudoti. Apie tai kalbėsime su profesore Aurelija Žvirblienė, Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro profesore. Labą vakarą.
Sveiki.
Ir prekybos pramonės ir amatų rūmų asociacijos vadovu Rimu Varkulevičiumi. Labą vakarą jums.
Labas vakaras.
Profesorė Žvirblienė, kalbant apie greituosius antigenų testus, kuo šie testai yra ypatingi ir kuo jie skiriasi nuo tradicinių dominuojančių PGR testų?
Jie labai skiriasi, nes jie veikia kitokiu principu. Molekuliniai testai nustato, tie PGR testai nustato viruso genomo tam tikrus fragmentus, tai yra viruso DNR. O greitieji testai, jie nustato viruso antigenus arba viruso baltymus. Ir tų testų principas yra toks, kad yra naudojami specifiniai antikūnai prieš tos virusų baltymus ir vyksta sąveika su tais antikūnais ir išryškėja spalvota juostelė. Tai tie greitieji antigeno testai, jie veikia tokiu principu kaip neštumo testas, tik tai aišku, vienu ir kitu atveju yra visiškai skirtingi antikūnai, bet principas yra tas pats. Ir rezultatas išryškėja per maždaug 10-15 minučių.
Yra sakoma, kad pats žmogus be medikų pagalbos galės šitą testą savo atlikti, ar tikrai?
Vienintelė problema, kad reikia paimti nosiaryklės mėginį. Šiaip, jeigu tai būtų, pavyzdžiui, seilių mėginys, aš tikiuosi, kad gali būti, kad atsiras tokių testų, kurie iš seilių mėginio nustato virusą, tai tada tikrai puikiausiai žmogus galėtų pats tokį testą savo atlikti. Bet bijau, kad kol reikės tą nosiaryklės mėginį, tai čia jau nelabai pats savo turbūt paimtų žmogus. Čia jau
turės
sudėtinga.
Profesionalaus, sakykime, mediko pagalbos, į kraujo nedaro iš kraujo šitai testai.
Kraujoje viruso nebūna. Čia va būtent taip kaip ir PGR testas, jis yra daromas iš nosiaryklės, nes tik tai jau labai labai sunkiems ligoniams būna, kad virusas pradeda cirkuliuoti kraują. O šiaip jisai būna viršutiniuose kvepavimo takose, už tai yra imamas nosiaryklės mėginys.
Na ir buvo daug diskusijų apie šių testų patikimumą. Aš pamenu dar pavasarį, kad na, jie parodo dažnai su aukšta paklaida būna ir po jų reikia dar vieną testą daryti. Ar patobulėjo tos technologijos ir tų testų patikimumas šiandien?
Taip, iš tikrųjų, tie testai dabar yra pakankamai patikimi ir to labiau ir gamintojų atsirado daug, nes pavasarį gal buvo vienas kitas, kai nebūna konkurencijos, tai gal ir ta kokybė būna prastesnė, bet dabar tie testai yra tikrai patikimi, jų patikimumas yra jautrumas vertinamas apie 90%, kas yra tikrai aukštas skaičius. Vėlgi tai labai priklauso nuo gamintojo, bet tikrai yra rinkoje patikimų ir labai specifiškų testų, nes čia yra svarbu, kad jie nenustatytų jokio kito viruso, o tik tai šitą. Ir tas jų specifiškumas, tikslumas priklauso nuo to, kokie antikūnai ten yra naudojami. Tai vat jeigu antikūnai geri, tai ir testas gerai dirba. Tai žodžiu, tikrai yra dabar tų patikimų testų ir daugelis šalių jos naudoja. Tik tai galbūt vėlgi dar reikėtų tokį skirtumą pabrėžti nuo molekulinių testų, kad molekuliniai testai yra laikoma, kad jie mažesnį kiekį viruso gali nustatyti. Tai kitaip sakant, jeigu žmogui yra pati pradžia infekcijos arba jau besibaigianti infekcija, kai to viruso yra mažai, tai tie testai greitieji gali ir parodyti, kad rezultatas neigiamas. Bet iš kitos pusės jie parodo, kai virusas intensyviai dauginasi ir mums yra svarbiausia žinoti tą momentą, kada virusas dauginasi, kada žmogus yra užkrečiamas, tai vat tuo metu tie testai tikrai labai tiksliai parodo, ar virusas yra ar ne.
Na, mes kalbam apie greituosius antigenų testus, kurie galbūt jau po mėnesio bus Lietuvoje validuoti ir galės įmonės, kurios čia, kaip suprantu, ponia Varkulevičių, labai laukia tų testų. Ko tikisi verslas iš šių testų ir kodėl aplink juos toks kuriamas laukimas, optimizmas ir ažiotažas?
Jo, labai smagus ir labai toks aiškus paaiškinimas profesorės buvo ir būtent verslas ir laukia aiškumo. Pirmiausiai, tai mes matom tai pirmą žingsnį į tos visuomenės sveikumo ir informacijos. Ir tikrai verslas pasisakė nuo pat pirmų dienų pandemijos ir kreipėmės tada ir premjerą, kad testavimas būtų atliekamas ir įmonėse, nes suprantama, kad vienu metu didžiausias žmonių susitelkimas yra būtent įvairiose gamybinėse, paslaugų įmonėse, tą mes visi suprantam, bet taip pat suprantam, kokia atsakomybė yra, jeigu tas užkratas ten plinta. Todėl verslas tikrai pasiruošęs organizuotis ir suprantama, ten esantys žmonės, jie darbuotojai yra lengviau būtų prieinami, kad jiem nereikėtų kažkur tai važiuoti ir tokia praktika versle egzistuoja ir vakcinavime ir ankstesnių periodų. Man kaip įmonės vadovui irgi teko ne kartą neorganizuoti, bet duoti leidimus tokiam organizavimui, kur per kelias valandas būdavo su vakcinuojami žodžiu, šimtai darbuotojų. Tai šiuo atveju galbūt čia lėtesnis būtų procesas, bet tai yra, mes žiūrim kaip į būtiną priemonė, kuri, žodžiu, po to seks ir atitinkamai vakcinavimas, pirmiausiai testavimas ir tikriausiai žinojimas, kad tu, jeigu jau esi prasirgęs be simptomų, vadinasi, turi irgi tam tikrą imunitetą ir esi laisvesnis, saugesnis ir, jeigu norit, pavartosiu tokį žodį, kurio nemėgstu, patikimesnis, žodžiu, toj aplinkoj, kuriame yra ir verslo savininkai ir įmonių vadovai labai atsakingai žiūri į tame skaičių ir į testavimo procesą.
O pone Varkulevičiau, kaip konkrečiai tie antigenų testai pasieks Lietuvos įmonės? Aš suprantu, kad logika panaši, kad valstybė pirks tuos 600 tūkstančių ir paskui parduos verslui. Ar kaip bus?
Jo, tai ko mes laukiam? Mes laukiam iš sveikatos apsaugos ministerijos tam tikros tvarkos. Kiek man teko girdėti ir anksčiau dirbant darbo grupėse, kad ir mūsų gydymo įstaigose yra testuojami ar vakcinuojami darbuotojai, sergantieji pagal tam tikrą tvarką. Taip pat čia turėtų būti ir sveikatos apsaugos ministro įsakymas, numatantis, kokia tvarka vykdomas testavimas. Suprantama, kad tai nėra gamybinis procesas ir įmonėje nėra turbūt specialistų sugebančių tą dalyką tvarkyti ir vis tiek tai turėtų būti unifikuotas procesas, tai pirma. Antras, kaip profesorė sakė, kad turėtų atlikti profesionalai, vadinasi, sutartį su gydymo įstaigom, kurių keli specialistai atvažiavę atlieka testus ir turbūt čia reikalinga net ir į tam tikras duomenų bazės įvedimas, kad vis tiek į vieningą duomenų bazę vėl pačios įmonės ar didelė ar maža ar labai didelė įmonė to tik negalėtų. Aš besiruošdamas laizdai perskambinau 10 įmonių, didelių įmonių vadovom, jie tikrai pasisako už tai. Kitas klausimas, kaip reikėtų finansiškai spręs šitą klausimą, mes žinom, kiek kainuoja dabar antigenų testai, tiesiog iš interneto matom 20-23 eurų už vieną testą greitai, tai vadinasi, čia irgi tikimės tam tikro požiūrio labai palankaus iš vyriausybės. Žinom, kad šiandien tai leidžiama, žodžiu, užskaityti į sąnaudas, tačiau turbūt yra šito mažo. Čia būsų visų bendras reikalas, sėkminga įmonių veikla, mokesčių mokėjimas ir valstybės ekonominis tvirtumas.
Tas tiesa, bet aš dėl kainos, profesorė Žvirblienė, man teko matyti, kad jie kainuoja ten 5-6 eurus. Rimas Varkulevičius sako, daugiau nei 20.
Tiek internete yra parodyta, Aurimai, žodžiu, labai lengva pasižiūrėti yra. Ir jeigu tai tikrai būtų perkama visas kiekis, mes suprantama, kad valstybė turbūt nenorės uždirbinėti ant verslo ir mes tikimės, kad vis dėlto ir bus atsižvelgta į tam tikrą subsidijavimo mechanizmą skiriant tos testus.
Profesorė Žvirblienė, kainos aiškios tų testų, ar jos taip plaukioja priklausomai nuo to, kokį kiekį per kitų testų, kaip susitar ir panašiai?
Šiaip iš tikrųjų buvo skelbtos kainos jų jau čia prieš gerą mėnesį ir dar anksčiau, kad tai yra 5-6 eurai ir Europos komisija tokį masinį užpirkimą tų testų daro, tai čia galbūt tas 20 eurų yra kartu su paslauga, jeigu pavyzdžiui, nes dabar irgi yra ir privačios klinikos, kurios daro tos greituosius testus, tai jeigu ateini atlikti tyrimą, tai turbūt su visom darbo sąnaudom, su viskuo ta kaina irgi padidėja, bet jeigu jūs kaip įmonės tiesiog pirksit tuos testus, tai aš manau, kad ta kaina tikrai nebus 20 eurų už testą, o bus gal 5, gal 6 ar ten 7 eurų.
Labai
tikėjai. Tai yra žymiai pigesnė.
Kaip sakė Rimas Varkulevičius, tikimės, kad valstybė iš to irgi neuždirbs iš žmonių, kurie versle. Bet klausimas, profesorė, ką ir kaip dažnai reikėtų tais testais testuoti? Suprantu, kad kol kas dar nėra nei sveikatos ministro nutarimo, nei kažkokios labai aiškios strategijos, bet apie ją galvojama matyt. Jūsų nuomonė, kokiu dažnumu reikėtų tuos greituosius testus atlikinėti, pavyzdžiui, nežinau, įmonių darbuotojams, mokytojams, galbūt dar kažkokiam profesijom, ir kokios profesijos turėtų pakliūti į tą orbitą?
Tai čia bet kurie įmonėje tas yra aktualu, kur žmonės, pavyzdžiui, dirba ten, nežinau, cechose ar kažkur, vis tiek jie kontaktuoja, tai tą situaciją labai reikia žinoti, kas užsikrėtęs, kas ne. Tai, žinot, čia turbūt nereikės jų atlikti taip dažnai, kaip, pavyzdžiui, yra dabar testuojama PGR metodų sveikatos priežiūros įstaigose, kai kas savaitę yra atliekami tie testai. Tai aš nemanau, kad bet kurio įmonėje čia reikėtų nuolat testuoti, tai galima galbūt kartą per mėnesį tokius testus pasidaryti, gal per 2 mėnesius. Bet dar, kas manyčiau būtų svarbu, reikėtų irgi nepamiršti, kad reikėtų ir serologinius testus atlikti. Jeigu jūs norit žinoti situaciją įmonėje, tai reikėtų žinoti, kiek yra ten žmonių persirgusių. Ir tam irgi galima greitai serologinį testą taip pat greitai, paprastai, tik iš kraujo atliekama. Ir tada jau tikrai įmonės žinotų tą bendrą situaciją. Tai serologinį testą pakanka atlikti ten vieną kartą galbūt pakartoti po kokių 3-4 mėnesių, o tos greituosius testus vėlgi priklauso, kiek tas kontaktas yra artimas su kitais žmonėm ir tai jau turėtų įmonės įsivertinti. Galbūt ir sveikatos apsaugos ministerija tikrai bus parengusi kažkokias rekomendacijas, bet nemanau, kad tai reiktų kas kelios dienos tos testus kartoti.
Kiek šiandien noriu sutikti, kad rekomendacijos yra vienas iš pagrindinių pirmų žingsnių, kad įmonės jas vykdytų, nusiteiktų svarbiausiai ir paskiau pagal tai organizuotų.
Na. Taip, ir įmonės aš dar pridėsiu, kad tikrai irgi turi rodyti iniciatyvą, nes dabar yra ir patarėjai iš verslo, kurie yra prie vyriausybės ir tiesiog reikia iš anksto ruoštis tų testų atėjimui, kas beje ir šiaip labai vėluoja, nes vasario vidurys, tai va, mes patį piką išgyvenom, kada tie testai būtų be galo buvę reikalingi, bet taip jau atsitiko, kad jie vėluoja, tai geriau turbūt vėliau negu niekad, tai jūs patys jau turit irgi kelti tuos klausimus, kad būtų tas vadinamasis algoritmas sukurtas.
Jo, pirmiausiai testai, pirmiausiai tvarka, paskui testai, kad nebūtų atvirkščiai.
Taip.
Jūs užsiminėt, profesorė, apie antikūnę arba serologinius testus. Jų Lietuva irgi nemenka, kiek į pavasarį viena pirmųjų užsipirko. Kiek jų išnaudojam?
Tai mano žiniom gal yra apie, nežinau, dar likę apie 300 tūkstančių, man atrodo, iš tų 500 milijonų. Bet dabar yra tas metas, kada tie testai be galo, serologiniai tie testai be galo pravers. Todėl, kad dabar yra tokia tvarka, kad persirgę žmonės neturi būti skiepiami, kol trūksta vakcinos, nes nėra jokio reikalo jos skiepyti. Ir tam, kad įsitikintume, ar tikrai žmogus yra persirgęs, nes galėjo ir besimptomę infekciją persirgti, tai va, serologinis testavimas yra labai naudingas. Tai aš manau, kad tie testai serologiniai labai pravers, tik tai aišku, gal pavasarį nebuvo ta situacija, kada jos reikėjo ten labai skubėti pirkti ir dar neaišku už kokią kainą, nes tiesiog taip atsitiko, kad tada buvo turbūt galvojama, kad serologiniai testai tinka ūmios infekcijos diagnostikai, bet jie visiškai tam netinka. Jie tinka įvertinti persirgimui.
Aš suprantu, kad klausimas, į kurį galima turbūt gal iš kepurės tik atsakyt, bet jūs turit nuojautą, jūs galit spėt ir žinodama, kiek pavasarį čia buvo populiacijos, sakykim, su imunitetu. Koks procentas dabar Lietuvos gyventojų gali turėti antikūnių? Kaip jums atrodo?
Tai jeigu mes pasižiūrim, kiek yra dabar žmonių, kurie persirgo, tai yra daugiau kaip 5% populiacijos, nes yra virš 160 tūkstančių mano žiniom, kurie taip turėjo teigiamą PGR testą. Tai aš manau, kad mažiausiai antra tiek yra tie, kurie buvo užsikrėtę, galbūt jie sirgo, galbūt ir nejautė jokių simptomų, o gal netgi ir dvigubai tiek. Tai spėčiau, kad nuo 10-15% mūsų visuomenės Lietuvos vat, po dabartinio piko gali būti persirgę.
Kągi, dėkui Jums, ačiū už Jūsų atsakymus, dėkui Rimui Varkulevičiui, prekybos pramonės ir amatų rūmų asociacijos vadovui ir Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro profesoriai Aurelijai Žvirblieniai. Ačiū už pokalbį, o mes po trumpos pertraukos su klausytojais dar susitiksim, likit su Žinių radiju. Tęsia mūsų laidą. Lietuva vėl aptarinėja skyrybas. Šiuo atveju Vilniaus mero skyrybas. Mes antroje laidos dalyje kalbėsime, kodėlgi byra šeimos ir ar per pandemiją daugėja skyrybų. Mykolas Truncė su mumis, skyrybų ir porų santykių psichologas. Labą vakarą Jums.
Labas vakaras.
Aš gal pradėčiau iš toliau, Mykolai, pokalbį. Teko ruošiantis laidai matyt tokią statistiką, praėjusių metų statistiką, kad Lietuva Europos Sąjungoje yra skyrybų čempionė. Po mūsų ten rikiuojasi Danija, kitos valstybės yra išvestas rodiklis 100 000 ir jis buvo paskelbtas praėjusių metų vasarą vienos iš Europos statistinių agentūrų. Kaip jums atrodo, kodėl mes pirmaujam pagal skyrybų skaičių Europoje, jeigu tikėti tą statistiką ir jos patikimumu?
Taip, statistika kaip ir teisingai rodo, ir mes pirmaujam ne tik tai už praeitus metus, bet ir jau, nežinau, gal kokius 20 metus, ten pirmą, antrą, trečią vietą skyrybom. Šiaip skyrybos tai yra emancipuotų šalių, kur moteris tapo lygi vyrui, kaip sakyti, požymis, nes anksčiau buvo poros arba šeima laikoma pagal paklusimą modelį. Vyras buvo šeimos galva, žmona jam turėjo paklusti ir jokių kalbų. Bet dabar, kai moteris tapo lygi vyrui, tai nu, tas modelis nebeveikia ir tada reikia išmokti kitokio bendravimo, lygiai verčio bendravimo. Vat šito mes ir nemokame. Šiaip lietuvių tauta nemoka bendrauti taikiai, aš galėčiau taip pasakyti. Tai mes pastebėm nuo mokyklos laikų, kai patyčios yra Lietuvoje aukščiausias ganėte, nežinau, ar 52 šalių, ir tas blogėja situacija, tada yra smurtiniai konfliktai, tada yra daug alkoholio išgeriami, žinote, kad alkoholis, mes irgi pirmaujam pagal savižudybės vyrų, be ne pirmi pasaulyje esam, tai alkoholis, rūkimas, narkotikai, tai jie rodo, kad žmogus jaučiasi nesaugus ir ieško kažkokių išeičių iš savo išgyvenimą iš to streso, o didžiausias stresas ir būna mūsų dėl santykių subirėjimo arba ten suprastėjimo.
Bet žiūrėkit, Mykolai, vis dėlto Europoje, na, kalbėt apie emancipaciją, kad vat, moters ta griūna, sakykim, per amžius buvus tokia ar nepilnavertiškumo ideologija ir moteris tampa lygesnės, bet Europoje, na, jau anksčiau šiek tiek tie stereotipai griuvę, bet ten skyrybų kiek mažiau nei Lietuvoje. Vat kaip čia yra?
Tai, taip aš žiūriu giliau, nes tas nemokėjimas bendrauti taikiai. Kol kas mes mokam bendrauti taip, kad po pokalbio viens nori pabėgti, antras nori pabėgti, arba būtų nori išsilakstyti kaip įmanoma toliau ir greičiau. Tai viskas susiveda į tarpusavę bendravimą. Čia kaip ledkalnio viršūnė. Bet 90% ledkalnio yra po vandeniu, ir to mes nemokame. Šiaip, jeigu Aš palyginčiau skirybas, jeigu kokybės vadybos akiamis pažiūrėti į skirybas, tai procentas skirybų yra 44-48% nuo susituokusių.
Beveik pusė.
Taip, ir tai vyksta maždaug per 13-12,5 metų. Tai jeigu žiūrėti kokybės vadybos akimis, tai yra skirybos yra santokų brokas. Kodėl yra tas brokas? Todėl, kad į santykius įleidžiami žmonės nepasiruošę visiškai santykiams. Jie nemoka bendrauti taikiai, nemoka konfliktus spręsti abipusio laimėjimo būdu, seksualinio pasitenkinimo abipusio nemoka suteikti, susitarti dėl vaiko auklėjimo nemoka, dėl pinigų sutarti nemoka, dėl gyvenimo taisyklių nemoka, dėl bendrų gyvenimo tikslų. Nu ir va, ir yra laukas, kaip sakyti, karo laukas, kuriame mes sugadiname viens kito saugumą, pažeidžiam širdis ir tada noris atsitraukti ir nebūti su žmogum, kuris mane skaudina įžydinėja. Ir tokios jautresnės su tom širdelėm yra moteris ir jos nu, neapsikenčia ir 2/3 skirybų inicijuoja žmonos.
2/3 netgi tokį kiekį žmonos.
Taip, ryškiai.
O Mykolai, jūs pastebėję esat, kad na, per pandemiją kažkaip šita tendencija, aš prieš laidą pasižiūrėjau statistiką. Statistikos departamentas skelbė, sakykim, iš to kur rodiklius Lietuvos per eilę metų, tai na, praėję metai nebuvo kažkuo ypatingi, labai panašus rodikliai, nors aišku, pirmiausia yra prašymas, ten metrikacija turbūt registruoja, kitos ištokos dar praeina laiko, kartais ir pakankamai netrumpo. Tai gal mes dar ir neapčiuopiame, sakykim, tų paskutinių mėnesių, kaip čia Lietuvoje ta pandemija galimai atsiliepia skyryboms, ištokoms. Jūsų patirtis, kas sako pastarųjų mėnesių, padaugėjo pas jūs, sakykim, klientų, kurie turi problemų ir ant skirybų slenkščio yra, ar ne?
Tikrai taip. Ir dar anksčiau domėjausi, kaip atostogos veikia santykius ir ar padaugėjo skirybų. Tai ir pasaulyje nustatyta tokia tendencija, kad atostogos paskatina skirybas, kaip nebūtų keista. Kodėl? Todėl, kad žmonės būdami kartu, negalėdami viens nuo kito pasitraukti, pavyzdžiui, išvažiavę į svečią šalį, tada jie, kaip sakyti, kenčia, viens kitam svaidosi su žaibais, jis skaudina širdeles, ir tada praeina po kiek laiko ir mes matom tą skirybų piką. Tai skirybų pikai Lietuvoj 2 yra. Tai yra lapkritis gruodis maždaug, tai čia yra po vasaros atostogų ir tada vasaris kovas, tai čia yra po žiemos atostogų, daugiau toks skirybų būtų. O dabar, kai mes turim karantiną, kai privalomai turim sėdėti vieną su kitu ir tos poros, kurios nemoka bendrauti taikiai, taigi nu, gali jau, nežinau, su peiliais viens prieš kitą eiti, jeigu jau tas yra. Šiaip, jeigu žiūrėti, ta prasme, mano svetainės lankomumą, tai per va, tuos karantinus, tai jis išaugo 2x lankomumas.
Iškai žmonės ieško informacijos,
kad... Taip, tai rodo, kad ieško informacijos, tai rodo, kad tai jiems yra aktualu.
Kągi, dėkui Jums už prisijungimą, priminsiu Mykolas Truncė, skirybų ir porų santykių psichologas, su juo šnektelėjom. Trumpokai tiesa galima temą, aišku, ir daug giliau ir išsameu aptart apie tai, kodėl byra šeimos, kas tą lemia. Ačiū Jums už pokalbį, Mykolai, na, o klausytojams ačiū už dėmesį, eisim žiūrėti Amerikos prezidento inauguracijos, po geros valandos ji prasidės, Joe Bidenas taps Amerikos prezidentu, kadenciją baigiantis Donaldas Trumpas pareiškė manas, kad naujajai Bideno administracijai nusišypsos didelė sėkmė ir teigia asmeniškai sudaręs jai tokias sąlygas. Kągi, palinkėsim mes šiai administracijai taip pat sėkmės, likit su žinių radiju, gražaus visiems vakaro, iki kitų susitikimų.